Að vinna á kaffihúsi.
Ég heiti Hulda Björk Margrétardóttir og ég verð 19 ára á þessu ári. Ég vinn sem þjónn á Café Paris en ég vinn líka í veisluþjónustu við að þjóna þar.
Er gaman að vinna á Café Paris?
Það æðislegt að vinna hérna. Skemmtilegt fólk sem að vinna með mér.
Hvernig staður Café Paris?
Þetta meira eins og kaffihús og veitingahús á daginn. Við erum með mat og kaffi og kökur. Á kvöldin þetta svo meira eins og bar. En þetta kallað kaffihús.
Og viðskiptavinirnir, eru þeir almennilegir?
Já, hér kemur bara skemmtilegt fólk. Mest Íslendingar en líka mikið af útlendingum, túristum og svona.
Hvað ertu að hugsa að gera í framtíðinni?
Ég að hugsa að fara kannski að læra þjóninn. Ég ekki alveg ákveðin, mér langar líka að læra hárgreiðslu.
Og þegar þú ekki að vinna, hvað gerir þú?
Fara eitthvað með vinum mínum og gera eitthvað skemmtilegt.
Og hvernig finnst þér að búa á Íslandi?
Það bara fínt.